Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត តរបស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 2 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជើងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសមានការបាញ់ប្រហារនិងការផ្ទុះបានត្រូវរាយការណ៍នៅកន្លែងលំហែកាយទីក្រុងម៉ាណិលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិរអ៊ូរទាំរឿងមិនមានផ្លូវចេញចូលផ្ទះនោះមិនមានចំណងពីការគ្រប់គ្រងបកកាន់អំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកសាឡបងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដែលជោគជ័យស្របពេលមានការកើនឡើងភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសប្រកាល២ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែនឹងស្វាស្វែងចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាថ្មីឡើងវិញថ្លែងពីសួនច្បារផ្កាកូឡាបនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាភ្លាមៗដើម្បីចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើងវិញឬបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នកបងពុនជនជាតិអាមេរិកាំងលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងនឹងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនិយាយទៀតថាលោកនឹងសុំឲ្យអ្នកចរចាស្វាស្វែងរកលក្ខខណ្ឌថ្មីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសក្រន្តាជាឧទាហរណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមទាំងអស់ការសម្រេចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការនិយាយស្មានស្មានអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃថាតើប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងបំពេញទៅតាមការសន្យារបស់លោកដើម្បីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសដែរឬទេកាលពីថ្ងៃពុធនៅពិធីថតរូបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀងសុនហ្វុកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកបានឮពីមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលលោកពិចារណាពីការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនោះការបាញ់ប្រហារនិងការផ្ទុះបានត្រូវរាយការណ៍នៅកន្លែងលំហែកាយ Resort World Manila ជាសន្តាគារមួយកន្លែងតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ Pasay ភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានី Manila យោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើភ្ញៀវនិងបុគ្គលិកនៅខាងក្នុងសន្តាគារដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសរូបភាពចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញផ្សែងចេញពីអាគារនោះប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធនិងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅកន្លែងកើតហេតុនៅសន្តាគារបានចេញផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាសន្តាគារនោះស្ថិតនៅក្នុងការប្រកាសអាសន្នឡើយហើយកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាភ្ញៀវនិងបុគ្គលិកទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងនៅក៏ដោយគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះអបតវហេតុនៅសង្កាត់នោះទេការនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលទាហានហ្វីលីពីនបានប្រយុទ្ធក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីភាគខាងត្បូងក្នុងការបង្ហាញនៅក ក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅសួនច្បារកូឡាបសេតវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងតាមដានប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់វាប្រកាសជាការក្រៀមក្រំដល់ធំបំផុតនៅពេលដែលអំពើភេរវកម្មបានកើតឡើងទូទាំងពិភពលោកយើងសូមចូលរួមបន់ស្រន់ជាមួយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន9ហើយនឹងបុគ្គលិក3នាក់ដែលសង្ស័យថាមានការទាក់ទិននឹងកម្មវិធីកម្ចួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នឹងរារាំងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនរួមមានក្រុមហ៊ុន2របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងផ្អាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំផ្ទុបកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបាញ់បង្ហោះកម្ចួយបាលីស្ទីកកាលពីសប្តាហ៍មុនការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រួមមានក្រុមហ៊ុន2របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺក្រុមហ៊ុន Adis Bearing LLC និងក្រុមហ៊ុន Preng Independent Petroleum ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅចំពោះការផ្ដល់ប្រេងនិងឧបករណ៍ធ្វើកម្ចួយមីស៊ីលទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក John Smith នាយកការិយាល័យទូតត្រាទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបណ្ដាញដែលអាចជួយសកម្មភាពអស្ថិរភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយយើងជំរុញឲ្យដៃគូរបស់យើងចាត់វិធានការស្របគ្នាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ប្រភពគុតគង់ថាវិការដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងរក្សាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងតេវ៉ាវីលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីលោកបានសន្យានឹងរើស្ថានទូតនោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ដោយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាថានឹងរើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីស្របទៅតាមការនិយមចូលចិត្តជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះបានស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាមិនចប់មិនហើយលើការបង្កើតរដ្ឋ Jewish មួយដាច់ដោយឡែកនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានទាមទារទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនសេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីរក្សាស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងតេវ៉ាវីលដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលបរទេសផ្សេងទៀតក៏បានស្ថិតនៅទីនោះដែរមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាការដកការគាំទ្រដល់ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដល់ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក David Nunes ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមការប្តឹងនៃការចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនលោកនៅក្នុងការជៀសជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍ការជៀសជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅខែមេសាមកពួកអ្នកជំនួយការខាងសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្អូញត្អែរថាលោកនុនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់សមាជិករបស់លោកត្រាំដែលចាប់បានតាក់ទងជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ី
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយនេះមួយនឹងការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនិង Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer នៅក្នុងសង្កាត់រកាធំនៃក្រុងច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរឿងមិនមានផ្លូវចេញចូលផ្ទះជិតមួយឆ្នាំមកហើយដោយពួកគេបានរិះគន់ចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្នថាមិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះពួកគេបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាចៅសង្កាត់ថ្មីនឹងជួយពួកគេឲ្យមានផ្លូវចេញចូលផ្ទះបានលោកសុននរិនរាយការណ៍រឿងនេះពីសង្កាត់រកាធំខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
វាមានរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ20គ្រួសារនៅក្នុងភូមិខោបសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនមានផ្លូវធ្វើដំណើរចេញចូលផ្ទះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋ2-3គ្រួសារបានសាងសង់ផ្ទះហើយបិទផ្លូវដែលធ្លាប់តែធ្វើដំណើរចេញចូលទាំងដើមផ្លូវនិងចុងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាផ្លូវកាត់ភូមិដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្លូវធំៗនៅក្នុងភូមិមានប្រវែងប្រមាណ350ម៉ែត្រនិងទទឹង4ម៉ែត្រពួកគេបន្តថានៅពេលអ្នកភូមិសាងសង់ផ្ទះមានការសន្យាថានឹងទុកផ្លូវប្រមាណ4ម៉ែត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតែក្រោយមកអ្នកសាងសង់ផ្ទះនោះមិនបានទុកផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរនោះទេរហូតមានបញ្ហាដល់បច្ចុប្បន្ននេះការមិនមានផ្លូវប្រើប្រាស់នេះបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មិនអាចដោះស្រាយបានខណៈប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងកំហឹងខឹងនឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់ភូមិសង្កាត់និងក្រុងនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់ផ្ទះថាមិនទុកផ្លូវធ្វើដំណើរដូចពីដើមអ្នកភូមិបានសុំដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរតែករណីនេះមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេខណៈមានបញ្ហាឬប្លង់ដីអ្នកភូមិលើកឡើងថាពួកគេសង្ឃឹមថាចៅសង្កាត់ថ្មីដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងជួយដោះស្រាយឲ្យពួកគេមានផ្លូវប្រើប្រាស់ចេញចូលផ្ទះឡើងវិញលោកហ៊ីនផានិតអាយុ29ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិខោបបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយលើផ្លូវប្រើប្រាស់មុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះតែលោកថាវាហួសពេលទៅហើយដោយសារការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះហើយលោកបន្តថាលោកត្រូវការចៅសង្កាត់ថ្មីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
ឲ្យមេឃុំមេភូមិឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយផ្លូវខ្ញុំផងព្រោះឥឡូវខ្ញុំជួបការលំបាកដោយបងប្អូនគាត់បាត់ផ្លូវអញ្ចឹងគាត់មានផ្លូវណាមកធ្វើស្រែខ្ញុំចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីនឹងជួយដោះស្រាយឲ្យផ្លូវដើរផ្លូវខ្ញុំដើរចង់បានប៉ុណ្្នឹងបាទជាជនក្នុងភូមិខោបទាំងអស
់លោកផានិតបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំបច្ចុប្បន្នដោយលោកថាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាជនបាននៅក្នុងភូមិទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះថាគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះទេសម្រាប់សង្កាត់រកាធំគណៈបកចំនួន4ប៉ុណ្ណោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកញឹកមុនឆៃបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចូលរួមប្រគួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់បេក្ខជនប្រកួតយកតំណែងចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអែកបេនអាយុ28ឆ្នាំនិងប្រកួតជាមួយបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្នគឺលោកព្រំសារ៉នអាយុ77ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍ដឹកនាំសង្កាត់ច្រើនឆ្នាំមកហើយសម្រាប់លោកផនិតយល់ថាអាយុមិនមែនជាបញ្ហានោះទេសំខាន់គឺមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានន
ិយាយរួមបញ្ហាចាស់ក្មេងគឺអត់សំខាន់សំខាន់ឲ្យគាត់ចេះជួយប្រជាជនក្នុងភូមិក្នុងឃុំឲ្យគាត់មានសមត្ថភាព
លោកបន្តថាលោកទៅតែស្គាល់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រមាណ1ខែប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតលោកញឹមសណនអាយុ44ឆ្នាំដែលជាកសិករម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូឬកោយន្តចេញទៅក្រៅភូមិបាននោះទេដោយសារមិនមានផ្លូវធ្វើដំណើរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់បានមេឃុំថ្មីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវនេះបាន
ជិតមួយឆ្នាំហើយដែលអត់បានផ្លូវដើរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការរឹសពិសាឃុំថ្មីមេឃុំមុននោះគឺអត់បានដោះស្រាយខ្ញុំទេ
លោកក៏បានចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយដោយលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលសង់ផ្ទះបិទផ្លូវនោះជាសាច់ញាតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត
់ដោយសារគេដឹងថាខ្ញុំនឹងខាងគ្រោះជាតិចឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយចំចឹងហ្មងពោបានថាអញ្ចឹងមកបងប្អូនខ្ញុំនេះគេស្អប់ដោយសារអញ្ចឹង
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្រីជុនវណ្ណៈអាយុ53ឆ្នាំបានរីកគុណថាចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្នមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាមិនមានផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយរុញបញ្ហានេះទៅក្រុងហើយថារងចាំបោះឆ្នោតហើយទើបដោះស្រាយឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការមិនដោះស្រាយនេះអាចនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ខ្ញុំចង់ឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យបានផ្លូវនឹងចង់បានតែផ្លូវខ្ញុំនឹងជួយជួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយគាត់តែបើពួកខ្ញុំអត់មានផ្លូវខ្ញុំដឹងមានលទ្ធភាពអីនឹងជួយគាត់ដែរទេបើគាត់អត់បានជួយខ្ញុំឲ្យបានត្រួលផង
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 8,300 អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 11,000 និងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត 1,600 ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង 1,633 ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិនោះគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន 2,955 និងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែចំនួន40ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានតំណែងមេឃុំតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន87កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន7អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន9នៅក្នុងសង្កាត់រកាធំនេះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន3អាសនៈស្មើគ្នាសម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺទោះជាយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនជាងនេះលោកព្រំសារ៉នចៅសង្កាត់រកាធំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិខោបដែលមិនមានផ្លូវចេញចូលតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេដោយសារភាគីជម្លោះសុទ្ធតែមានប្លង់ដូចគ្នាលោកបន្តថាករណីនេះមានតែតុលាការទេដែលអាចដោះស្រាយបាន
ដំណោះស្រាយខ្ញុំដោះស្រាយនៅសង្កាត់នេះពីរដងហើយបានរៀបការទៅក្រុងក៏ហៅជាពលរដ្ឋដោះស្រាយនៅភូមិមកគាត់ដោះស្រាយនេះមិនទាន់ចេញនៅឡើយទេ
មេឃុំរូបនោះបានអះអាងទៀតថាកន្លងទៅលោកបានបំពេញកិច្ចការជាចៅសង្កាត់បានល្អដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តគាំទ្ររូបលោកទៀតគឺថាលោកនឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រប្រមាណ 70% សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
បើនិយាយប្រជាជនគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំណាអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ចង់ឲ្យខ្ញុំអីទាំងខ្ញុំពិតឈប់ហើយអាណត្តិនេះខ្ញុំចង់សម្រាប់ហើយពួកខ្ញុំកាន់ទ្រាំទ្រោមហើយបើតែជាខ្ញុំឈប់អត់ទេតទៅទៀតគឺតទៅទៀតបើថាអញ្ចឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាចៅសង្កាត់រូបនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកមានវ័យចំណាស់ទៅហើយហើយមានសុខភាពខ្សោយជាពិសេសលោកមានបញ្ហាភ្នែកមើលមិនច្បាស់តែលោកថាលោកនឹងខិតខំបំពេញការងារបន្តទៀតប្រសិនបើលោកឈ្នះតំណែងចៅសង្កាត់កំពង់ស្ពឺជាខេត្តមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើជាតំណាងរាស្ត្របានមួយអាណត្តិមកហើយលោកបានកំពុងចោះឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាលោកហ៊ុនម៉ាណីបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនិងមានអត្ថន័យដើមថាបោះឆ្នោតមួយសន្លឹកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំបំរើរាស្ត្រនិងបន្តរក្សាស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបន្តជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងកសាងសង្គមយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរទាំងអស់គ្នាចៅសង្កាត់រកាធំលោកព្រំសារ៉នមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនម៉ាណីមានប្រជាប្រិយភាពច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយលោកតែងតែចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងខេត្តតាមពិតទៅគាត់ដូចមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនមែនច្រើនទៅណាគឺគាត់ស្គាល់គាត់ទៅណាគាត់ស្គាល់គាត់ក៏ពួកគាត់សម្ញគាត់មិនប្រកាន់អីណានៃគាត់តែមកគាត់ជួបនៅណាមួយជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅគាត់សួរសុខទុក្ខជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅ
ចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ2010និងបានក្លាយជាប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2014លោកអែកបេនបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយសារភាពសកម្មរបស់លោកត្រូវបានគាំទ្រឲ្យឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់នេះលោកបន្តថាដោយសារគោលនយោបាយរបស់គណៈបកបូកផ្សំជាមួយបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមិនមានដំណាភាពនឹងការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងត្រូវបានគាំទ្រសម្រាប់តំណែងចៅសង្កាត់នេះលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយត្រូវការចរន្តមនុស្សថ្មីនិងក្មេងសម្រាប់ដឹកនាំឃុំសង្កាត
់ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនសូវចង់បានទេមេដឹកនាំដែលមានវ័យរៀងចាស់អានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងឈ្នះបានច្រើនអាសនៈនៅអាណត្តិ2017នេះ
លោកអាចបេនដែលមានកម្រិតចំណេះដឹងត្រឹមថ្នាក់ទី12បានអះអាងទៀតថាលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំសង្កាត់បើទោះលោកមានអាយុទៅតែ28ឆ្នាំក៏ដោយ
ហើយខ្ញុំគិតថាការងារគឺបរិញ្ញាបត្រមនុស្សមិនមែនមនុស្សទៅបរិញ្ញាបត្រការងារទេបងហើយខ្ញុំជឿថាមុនដែលគាត់ធ្វើជាចៅសង្កាត់នេះខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏មិនដែលមានបទពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ក្មេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្លាប់ចាស់ដូចគាត់ទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងការងារណាក៏ដោយហើយតែគេធ្វើបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានដែរហើយអាចនឹងល្អជាងគេ
លោកអាចបេនក៏បានសន្យាដែរថាលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកភូមិមិនមានផ្លូវប្រើប្រាស់មុនគេប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
បើសិនជាខ្ញុំជាប់ជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំនឹងលើកយកផ្លូវនេះដោះស្រាយមុនគេហើយខ្ញុំធានាជូនគាត់ថាខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យទាល់តែបានទាល់តែមានដំណោះស្រាយសមស្រប
គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគណៈបកចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសន្យាថាខ្លួននឹងព្យាយាមផ្តល់ដំណែងណាមួយសម្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងនោះមានដំណែងជាទីប្រឹក្សាជាដើមរាយការណ៍ពីសង្កាត់រកាធំខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយប្រើគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបវាយប្រហារដោយពិតមួយផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការសាកល្បងនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាងជេស៊ូសេមិនអូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសាកល្បងនេះគឺធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបវាយប្រហារដោយពិតទី1ចេញពីប្រជុំកោះ Marshall បន្ទាប់មកបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទី2ចេញពីមូលដ្ឋានតបឱកាសមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ California តើការបាញ់សាកល្បងទាំងនេះមានគោលបំណងអ្វីដែរគោលបំណងគឺដើម្បីស្ទាក់រារាំងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទី1នៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការបាញ់សាកល្បងនេះបានទទួលជោគជ័យគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទី2បានស្ទាក់រារាំងនិងបានកំទេចគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទី1នៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលគ្រាប់ផ្លោងទី1នេះហោះបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការបាញ់សាកល្បងនេះកើតឡើងនៅចំពេលមានការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះបើទោះបីជាមានការថ្កោលទោសពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីមេដឹកនាំនានានៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តបង្កើនល្បឿននៃការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនដដែលលោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
Nothing ischanging North Korea's actions and so it's regrouping
មានអ្វីអាចផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននោះទេដូច្នេះយើងបានប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតនិងបានពិភាក្សាគ្នាថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើមានការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកើតឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនេះ
លោកស្រី Nikki Haley បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងចរចាឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតលើកូរ៉េខាងជើង
At what point do we do the resolution is kind of the discussions we're having now is at what test model do we
ការពិភាក្សារបស់យើងគឺដូចជានៅពេលនេះជាដើមมันបានផ្ដោតលើដំណោះស្រាយនោះទេតើការបាញ់សាកល្បងប្រភេទណាដែលយើងគួររកដំណោះស្រាយនោះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងព្យាយាមផ្តោតលើ
លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតហេលីថ្លែងបន្តទៀតថា រដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏ជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រើបណ្ដាញសម្ងាត់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពុយជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណចិនដាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរាប់រយបានជំរុញឱ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសហើយមានផុសតាំងថាការគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនៅកំពង់ការឡើងនៅពេលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានហៅការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅគៀថាជាការភូកុហកហើយបានសន្យាថានឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសប៉ះសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនមិនយល់ស្របជាមួយគោលដៅនោះទេក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសំខាន់ៗរួមមានក្រុមហ៊ុន Mars, Nike, Louis Strauss និង Starbucks បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីប៉ុន្មានខែមុនដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាការបរាជ័យមិនបានស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចេញកាបូនតិចធ្វើឲ្យភាពលូតលាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមបិទផ្លូវនានានៅជុំវិញព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Grand Al-Nouri នៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលភាគខាងលិចនៅពេលដែលពួកគេប្រុងប្រៀបរៀបចំការប្រយុទ្ធផ្ដាច់ព្រាត់ប្រឆាំងនឹងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់នោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកគេបានឃើញពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់សិបនាក់បានបិទផ្លូវនានានៅជិតព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនោះហើយបានបញ្ជាឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់នោះចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទំនងជាប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធនៅពេលខាងមុខនេះលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសហៃទីកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់បញ្ជាក់មេដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ការីបនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតគម្រោងសម្រាប់ជនជាតិហៃទីដែលកំពុងប្រឈមការបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសហៃទីវិញលោក Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហៃទីលោក Jovenel Moïse ហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហៃទីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតលោក Savaki ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលែងរៀបចំការសន្ទនាថ្នាក់ជាតិទៀតហើយលោក Angela Beda សហប្រធាននៃការចរចានោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រធានាធិបតីបានលុបឈ្មោះលោកចៅក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះហើយឥឡូវនេះដំណើរការនេះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងទាំងអស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.